κοίταξε.
Εγώ έλεγα... να πω κάτι. Περίμενε. Πριν να πεις. Πιστεύω ότι εδώ πέρα που είναι ο Δημήτρης και γυρίζει διάφορα εδώ στον ήχο, πιστεύω ότι δεν κάνουν τίποτα. Απλά το κάνει και καλά τύπου. Τεχνικός.
Ναι, καλά, το πέρα.
Μας φημώνουν.
Αυτό μπορείς να το κάνεις και κάτι διάρκεια της εκπομπής. Δηλαδή να την κλείνουμε.
Μα το κάνω.
Ου, σεξιστές. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλυντικού Αττικής και Νήσων. Όπως κάθε Παρασκευή 7 με 8 στο web radio του ΠΑΜΕ με τον Δημήτρη Κοδέλα.
Και τη Μαρία Μανουσάκη.
Ενίοτε.
Εντάξει, αφού δάμασα τα κύματα.
Τα δάμασα.
Πήρες και μετάλλια.
Δαμάζοντα τα κύματα Last for Trier.
Last for Trier, ναι.
Πολύ ωραία ταινία.
Ναι.
Πολύ ωραία ταινία. Όχι ακριβώς τέτοιο δαμάζοντα τα κύματα έκανα, αλλά εντάξει, οκ.
Πήρες μετάλλια.
Να σου πω κάτι, θα το ακούει ο κόσμος και θα γελάει, αλλά όντως πήρα μετάλλια.
Ο Θηλίκος Κακλαμανάκης. Δημήτρη, μπορούμε να χαμηλώσουμε λίγο την ένταση στα ακουστικά.
Ωραία. Το σου λέω εγώ ότι λέει ψέματα.
Όχι, το κάνει. Όχι, αλήθεια. Ο Δημήτρης Άτρας, ο αρχισυντάκτης εκπομπής
και τεχνικός
υπεύθυνος των ήχων. Μουσικός επιμελητής, μπράβο.
Επιμελητής του Α2. Mm.
Δεν μου λες πώς θες να αρχίσουμε, γιατί είναι πλούσια η επικαιρότητα και πλούσια και η θεματολογία σήμερα. Αρχίσουμε από τα αειδιαστικά.
Από τα
αειδιαστικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εδώ Δημήτρης μπορεί να με βοηθήσει. Όταν ήμασταν στο σχολείο, πούμε, ξέρω εγώ, και είχαμε ένα συμμαθητή μας που όταν βγαίναμε να παίξουμε μπάλα, ξέρω εγώ, μας ντρίπλαρε με απίστευτη άνεση, έκανε γκέλα, πούμε, ξέρω εγώ, με τα πόδια του 100 τη φορά, τον λέγαμε παιχταρά. Αντίστοιχα, ρε παιδί μου, όταν είχαμε ένα εκεί συμμαθητή στο σχολείο που η αγαπημένη του, έτσι, το αγαπημένο του χόμπι ήταν να καρφώνει τον άλλον, τους άλλους ας πούμε, τον λέγαμε κλαπάτσα. Ρουφιάνο ας πούμε. Και νομίζω ρε παιδί μου ότι ένα τύπο ας πούμε, ο οποίος φοράει κάτι περίεργες μπλούζες, ξέρω εγώ, με τον Παντέρα, έχει τατουάζ με αγγελωτούς σταυρούς, και στο σχολείο πάλι που ήμασταν, εμείς φασίστα τον λέγαμε.
Γιατί είχατε τέτοιους?
Δεν είχαμε τόσους πολλούς. Αυτό όμως, ρε παιδί μου, που για μας είναι δεδομένο και δεν θέλει, ξέρω εγώ, να έχεις ένα IQ 450 για να το καταλάβεις. Φαίνεται ότι προχτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αργήσανε πάρα πολύ να το πάρουν χαμπάρι. Δεν το πήρανε χαμπάρι τα 3/4 της πολιτικής σύνθεσης της, όχι τα 3/4, πλην λακεδαιμονίων. Εδώ να πούμε ότι ήταν προφανές ότι ήταν το πρωτοαπριλιάτικο αστείο της εκπομπής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει απόφαση να μην παραβρεθεί στην ομιλία του Ζελένσκι. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι, ας πούμε, δηλαδή, πήγαν εκεί επικαλούμενοι ότι δεν ξέρανε, το κάνανε για ανθρωπιστικούς λόγους.
Από ό,τι φαίνεται σήμερα πάντως είπαν ότι ξέρανε.
Εν πάση περιπτώσει, αλλά στην πορεία, με την παρουσία δύο από αυτούς, ας πούμε, ξέρω, τους πυθικάνθρωπους με τις βάσκες και τα λοιπά του τάγματος Αζόφ που βγήκαν να μιλήσουν, τους έδωσαν το χρονικό περιθώριο, ας πούμε, ξέρω, να σηκωθούν να φύγουν, να γυρίσουν στην πλάτη απέναντι σε ένα τέτοιο γεγονός. Ανταυτού τι είδαμε? Είδαμε να μιλάνε, είδαμε να τους ανέχονται. Είδαμε να τους χειροκροτούν στο τέλος.
Όρθιοι.
Κάποιοι όρθιοι και κάποιοι καθιστοί.
Στο...
Και που κρύβανε τα παλαμάκια τους κιόλας.
Ποιος ήταν αυτός στα Όσκαρ που είχε πάρει Όσκαρ και είχε γίνει ολοκληρωθέ? Ο Ελία Καζάν.
Ναι.
Που διαφοροποιούταν αυτοί που χειροκροτούσαν όρθιοι, αυτοί που χειροκροτούσαν καθιστοί και αυτοί που δεν χειροκροτούσαν καθόλου, ανάλογα
ήταν,
με τη θέση.
Ήταν και κάποιοι
που
τον κράζανε. Ναι.
Στο μακάρι.
Ναι.
Λοιπόν.
Οπότε είναι ανάλογα με τη θέση σου, το αν θα χειροκροτήσεις όρθιος, καθιστός και
ναι,
τέτοιο.
Κοίταξε, αυτοί έχουν θέση. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτοί έχουν θέση. Και αυτοί που χειροκροτούσαν και αυτοί που δεν χειροκροτούσαν και αυτοί που χειροκροτούσαν στα μουλαχτά. Δηλαδή είδα τον Αλέξη, ας πούμε, ξέρω εγώ, να χειροκροτάει λίγο έτσι συνεσταλμένα. Είδα τη Γύρω Βασίλη να χειροκροτάει λίγο συνεσταλμένα. Εντάξει, μπαστός, είναι ο Δημοκράτες, λες και ήταν στον Τερλέγκα. Ας πούμε, σηκωθήκανε και τα σπάσανε. Δύο-τρεις, ας πούμε, ξέρω, σηκωθήκανε να φύγουν. Αλλά ξέρεις, αυτή είναι η εικόνα. Και αυτή είναι η εικόνα, Μαρία, γιατί και δεν περιμέναμε εμείς, ας πούμε, να δούμε, να μας φέρουν, ας πούμε, δύο τύπους, δύο φασίστες με συμβουλή. Δύο τύπους
οι οποίοι
ανήκουν
μας
σε ένα τάγμα το οποίο είναι υπεύθυνο για δολοφονίες, για διώξεις,
ναι, για βιασμούς, για βανδαλισμούς. Έχουμε δικούς μας.
Καλά, είχαμε μέχρι πριν λίγο. Αυτοί οι τύποι λοιπόν ξέρανε που είναι, ακούσανε πάρα πολύ καλά. Είναι φοβερό ότι λίγο μετά ο πρόεδρος της Βουλής, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλέστηκαν, ξέρω εγώ, τον κακό ήχο που υπήρχε στη Βουλή, ότι δεν καταλάβανε τι έγινε. Ότι, ναι, ότι και κάποιοι μπορεί να χαθήκαν στη μετάφραση. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θετικό τουλάχιστον ότι στη συνείδηση του κόσμου αυτό το πράγμα όχι μόνο δεν πέρασε, αλλά ήταν και άμεση αντίδραση. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τουλάχιστον υπήρχε μια πολιτική δύναμη εκεί που δεν νομιμοποίησε όλο αυτό το καραγκιόζηλικι που συνέβη την Πέμπτη. Και για να προχωρήσουμε λοιπόν, ας πούμε, και στα δικά μας, βάλτε μια εικόνα. Βάλτε μια εικόνα λοιπόν 8 συναδέλφων του ΠΑΜΕ βγαίνοντας από τα κρατητήρια που τους συλλάβανε, γιατί ακριβώς εκείνοι έμπρακτα έδιναν τη μάχη για την ειρήνη, κατά του πολέμου, για τη μη εμπλοκή της Ελλάδας. Δείτε λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα καθαρά πρόσωπα των 8 συναδέλφων συναγωνιστών του ΠΑΜΕ όταν βγαίνανε και κάντε αντιπαραβολή με αυτά τα πρόσωπα από ανθρωπάκια που ήταν εκείνη τη μέρα στη Βουλή και βαράγανε παλαμάκια στις φασίστες.
Να πω εγώ κάτι τώρα, έτσι μου επιτρέπεις. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για κατά λάθος, συγγνώμη, δεν ξέραμε και τέτοια, η Ουκρανική πρεσβεία απάντησε ξεκάθαρα ότι το τάγμα Αζόφ είναι μέλος του τακτικού στρατού της Ουκρανίας.
Ο Ζελένσκι το είχε πει.
Δηλαδή,
λίγες μέρες
όχι, εννοώ, δεν έγινε κατά λάθος. Είναι επίσημοι στρατιώτες του Ουκρανικού στρατού.
Από το 2014 ακόμα.
Λοιπόν, οπότε ο Ζελένσκι τυπικά είχε την νομιμοποίηση να τους βγάλει. Το αν το ξέρανε ή όχι, εμένα προσωπικά λίγο με νοιάζει, αλλά σήμερα βγήκανε διάφοροι βουλευτές και είπαν ότι τα βίντεο τα είχαν δει η κυβέρνηση πριν να παίξουν. Γιατί ήταν βίντεο, δεν ήταν απευθείας σύνδεση όπως του Ζελένσκι. Όχι ότι έχει και μεγάλη σημασία, απλά για να ξέρουμε τι σημαίνει η σωστή πλευρά της ιστορίας τελικά που επικαλούνται όλοι.
Για μένα πραγματικά, Μαρία, είτε ξέραν είτε δεν ξέρανε, για μένα είναι το ίδιο και το αυτό. Ήταν απαράδεκτη η παρουσία του Ζελένσκι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι κι αλλιώς. Όπως απαράδεκτη θα ήταν και η παρουσία του Πούτιν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι κι έβγαινε να μιλήσει. Αλλά δεν γίνεται να μας δουλεύουν αυτοί που μέχρι πριν 1-1,5 χρόνο βραβεύανε τον Πούτιν, ας πούμε, ξέρω εγώ, σαν ακαδημαϊκό, τον βράβευρε ο Δήμος της Αθήνας, ή το κόμμα του στη Ρωσία είναι αδελφοποιημένο με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Το πρωθυπουργό της Ρωσίας πήρε το χρυσό κλειδί της πόλης.
Ακριβώς. Ναι, Δημήτρη, ναι, του είχε δώσει και το χρυσό τη πόλη.
Πώς το λένε?
Ο Μισούστιν.
Βέβαια.
Πώς?
Μισούστιν.
Λοιπόν, επειδή εμείς λοιπόν ξέρουμε και ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος, αυτή τη φιέστα την κακόγουστη, όποιος και να ήταν, δεν θα την νομιμοποιούσαμε. Για να το κάνουμε καθαρό. Ξέρανε πάρα πολύ καλά ποιος θα βγει, τι θα πει. Σε τελική ανάλυση ξέρανε πάρα πολύ καλά τι εκπροσωπεί ο καθένας από αυτούς. Και στην προηγούμενη εκπομπή, νομίζω, αν την άκουσα, είπαμε κάπως αναλυτικότερα τι είναι ο Ζελένσκι, ποιο είναι το ποιόν του κόμματός του, ακριβώς ποιους έχει γύρω του.
Πώς βγήκε στην εξουσία,
ποιοι τον στήριξαν. Εν πάση τόσοι, πριν περάσουμε σε αυτό το τραγούδι, εμείς αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί οι Αμερικανοτσολιάδες, γλύφτες φασιστών, δεν έχουμε γίνει ποτέ. Και είμαστε ακόμα πιο περήφανοι που ανήκουμε στο Συνδικάτο Φαρμάκου, που ανήκουμε στο ΠΑΜΕ και που αντιπαραβάλλουμε μπροστά σε αυτή τη φεδρή εικόνα του Κοινοβουλίου την Πέμπτη, την εικόνα των συναδέλφων μας, οι οποίοι δίναν τη μάχη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αλλά θα τα πούμε και μετά το τραγούδι. Don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face.
funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get, I'm a dude that.
Oh, the young dude.
Hey, dude.
Carry the news.
Where are you?
Boogaloo dude.
Not enough.
Carry the news. Oh, the young dude.
I wanna hear you.
So carry the news.
I wanna see you.
Boogaloo dude.
I wanna talk to you.
Carry
all of you.
Now.
He's in love with me cause he dresses like a queen, but he can kick like a mule. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is that concrete all around? Or is it in my head?
Γιώτα,
Στάθη, μας ακούς? Στάθη? Στάθη? Κάνε μια προσπάθεια κι εσύ.
Λοιπόν, η εκπομπή Συνδικάτου Φαρμάκου, μέρος δεύτερο. θα έχουμε μια κουβέντα για την απεργία της Τετάρτης.
Με τον πρόεδρο του συνδικάτου.
Κάποια στιγμή. Και θα επιχειρήσουμε να έχουμε και τον πρόεδρο του σωματείου της Μπέριγκερ για να έχουμε έτσι μια εικόνα, την οποία όμως εκ πρώτης μπορούμε να σας φέρουμε και εμείς. Ήταν για άλλη μια φορά μια πραγματικά, να το πούμε έτσι, μαζική κινητοποίηση. Αρκετοί χώροι από το φάρμακο, τουλάχιστον στο επίπεδο της Αττικής, μπορούμε να πούμε ότι έδωσαν το παρόν. Σε αρκετούς χώρους είχαμε αρκετά καλή συμμετοχή, μεγάλη συμμετοχή στην
απεργία. Ξεχωριστά πανό αναχώρους.
Είχαμε πάλι για άλλη μια φορά ξεχωριστά, ακριβώς Μαρία, ξεχωριστά πανό αναχώρους.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
Μα είναι πάρα πολύ ωραίο. Μα στην αρχή, να σου πω και κάτι, και κάποιοι συνάδελφοι που είχαν κατέβει, επειδή βλέπανε το πρώτο πανό που ξέρεις ήταν του κρατικού συνδικάτου και της Ομοσπονδίας, στην αρχή ξέρεις είχαν μπερδευτεί. Και όταν σε έναν είπα, του λέω, ξέρεις, πήγαινε και λίγο πιο κάτω, είναι άλλα τέσσερα. Και πραγματικά είδε τη συμμετοχή του κόσμου από το φάρμακο κάτω.
Ναι, ήταν πολύ ωραία.
Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και ήταν λοιπόν μια απεργία για την οποία δόθηκε μάχη, για την οποία πραγματικά το συνδικάτο στο φάρμακο έδωσε τον καλύτερο του εαυτό, για να είναι πραγματικά πετυχημένη. Αυτό αποδείχθηκε από τη συμμετοχή του κόσμου, αποδείχθηκε και από τη συμμετοχή του κόσμου μέσα στους χώρους δουλειάς με την απεργία του. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή από τη Μπέργκερ, είχαμε ουσιαστικά κλειστό το εργοστάσιο της Johnson, το οποίο δεν δούλεψε, σημαντική συμμετοχή από την Μπέργκερ, από τις φαρμακαποθήκες, και ουσιαστικά μαζί με χιλιάδες άλλους συναδέλφους από το εμπόριο, από το μέταλλο, από τις τηλεπικοινωνίες, από τα τρόφιμα. Αυτό που ουσιαστικά είπαμε ήταν η αντίρρησή μας, η αντίδρασή μας, η αντίθεσή μας απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Είναι η απαίτησή μας για υπογραφή πραγματικά συλλογικών συμβάσεων εργασίας που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μας. Ήταν η εναντίωσή μας σε όλα αυτά σε αυτό το ξέφρενο ράλι των τιμών, από το σούπερ μάρκετ, από τα καύσιμα, από το πανηγύρι που γίνεται στην ηλεκτρική ενέργεια, που ίσως κάποια στιγμή αξίζει σε κάποια μελλοντική εκπομπή να αναφερθούμε τελικά τι είναι αυτά, ας πούμε, τα φουσκωμένα τιμολόγια που έρχονται.
Και η ρήτρα αναπροσαρμογής.
Τι είναι αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής και τελικά πώς προκύπτει όλη αυτή η ιστορία. Να ανοίγει ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, το λογαριασμό της ΔΕΗ και να παθαίνει 3 εμφράγματα και 15 κεφαλικά. Και οπωσδήποτε είχε ξεχωριστεί, για να το δέσουμε και με το πρώτο μέρος, είχε ξεχωριστεί σημασία αυτή η διατράνωση του αισθήματος του κόσμου να πει πραγματικά όχι στον πόλεμο, να μην ξεχωρίσει ληστή, κλέφτη, υπεριαλιστή ή υπεριαλιστικό στρατόπεδο, να ζητήσει τώρα να σταματήσει ο πόλεμος. Και οπωσδήποτε να ζητήσει, γιατί Έλληνες είμαστε, Έλληνες εργαζόμενοι είμαστε, να κόψει κάθε ιδέα, κάθε όρεξη που μπορεί να έχουν οι κυβερνώντες για περαιτέρω εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο.
Που
βέβαια συνέχεια
να
γίνεται.
Να πεμπλακεί.
Ναι, γιατί πλέον ήδη, έχει εμπλακεί.
Δηλαδή στην προηγούμενη εκπομπή λέγαμε, ας πούμε, ξέρω, για τη συμμετοχή της Ελλάδας, να τώρα αυτή τη βδομάδα βγήκε ότι επειδή μας περισσεύουν, ρε παιδί μου, πάρα πολλά, λέμε δεν στέλνουμε και στους Βουλγαρούς. Κάτι αντιαρματικά, κάτι έτσι, να έχουν και αυτοί.
Να έχουν πορεύοντα.
Να έχουν και αυτοί, ρε παιδί μου, και να τους στείλουμε και το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό, γιατί με συμφωνία της Βουλγαρίας, έτσι όπως βγήκε από τον τύπο, εκτός από τα υλικά πολέμου που στέλνουμε στη Βουλγαρία, στέλνουμε και έμψυχο δυναμικό, το οποίο τεχνικά θα υποστηρίζει όλα αυτά που του στείλαμε. Εμένα αυτή ήταν η εικόνα από την απεργία.
Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που παρατήρησα. Γιατί αυτή η απεργία, πότε ήταν η προηγούμενη, Νοέμβριο?
Ούτε θυμάμαι.
Δεν θυμάμαι κι εγώ. Πάντως μ' άρεσε πολύ σαν εικόνα. Είχε ωραίο καιρό, είχε κόσμο, κατέβηκε πολλοί κόσμος με τα παιδιά του. Ήταν πολύ όμορφη η συγκέντρωση. Εγώ αυτό που παρατήρησα είναι ότι σε πάρα πολλούς χώρους βγήκανε καινούργιοι συνάδελφοι και απεργήσανε, που δεν είχαν απεργήσει άλλη φορά, και ταυτόχρονα σαν να θορυβηθήκανε λίγο περισσότερο αυτή τη φορά τα αφεντικά. Ή έχεις αντίστοιχη, ενώ δεν σου φάνηκε σαν κάτι να τους ενόχλησε λίγο περισσότερο αυτή τη φορά?
Κοίταξε, πάντα, μια απεργία πάντα τους ενοχλεί. Μια πετυχημένη απεργία πάντα τους ενοχλεί. Αλλά δηλαδή σίγουρα τους ενόχλησε. Το παρατηρήσαμε και εμείς και από τις εξορμήσεις.
Οι φωνές τύπου δεν καταλαβαίνω, η κυβέρνηση από τη στιγμή που ψήφισε ένα νόμο γιατί δεν τον εφαρμόζει. Δεν ήταν τύπου... Νόμιζα ότι γλιτώσαμε από αυτό το πράγμα.
Ναι, ότι έχουμε πλέον τον νόμο Χατζηδάκη, ρε παιδί μου, και ησυχάσαμε.
Και δεν θα γίνουν οι απεργίες.
Εντάξει, αυτό το πράγμα τώρα κακό του κεφαλιού τους που το πιστεύαν. Αλλά είναι πλέον τόσο συσσωρευμένη η αγανάκτηση του κόσμου. Είναι τόσο πολύ οξυμένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Είναι τόσο αδυσόπιτη πλέον η πραγματικότητά του. Που μην νομίζεις, ακόμα και αν δεν γίνει τα απεργία, αυτή η οργή, αυτή η αγανάκτηση, αυτή η διάθεση να γίνει κάτι, ρε παιδάκι μου, κάτι να αλλάξει, κάπως να αντιδράσουμε απέναντι σε όλο αυτό.
Είναι πολύ
έκπληξη. Φτάνει και στους χώρους δουλειάς. Βλέπεις, ας πούμε, ο ένας κοιτάει τη φάτσα του άλλου και λέει εδώ κάτι γίνεται. Το θέμα είναι λοιπόν αυτή η αγανάκτηση να μην μένει. Και νομίζω υπόθηκε από την πρώτη ομιλία που έγινε στο Σύνταγμα την ημέρα της απεργίας, να μην μένει μόνο στο μπαίνω στη δουλειά βρίζοντας και συχτηρίζοντας τη ζωή μου, αλλά πραγματικά αυτή η αγανάκτηση να μετουσιώνεται σε κάτι πρακτικό,
στο βγαίνω
να γίνεται κάτι
μου.
Επικοδομητικό, ναι. Και είναι πάρα πολύ θετικό ότι σε μια περίοδο, γιατί κοίταξε να δεις, αυτή η περίοδος που περνάμε, περάσαμε πανδημία.
Περνάμε.
Και περνάμε ακόμα. Δεν προλάβαμε με τον Δημήτρη την προηγούμενη εβδομάδα να πούμε για τον πληθωρισμό 8%. Σκάει σήμερα η Ελιστάτ και τον πληθωρισμό εμείς 8% τον δίναμε την προηγούμενη εβδομάδα. 8,9 τον δίνει σήμερα η Ελιστάτ.
Χαραμίζεστε.
Εντάξει. Τώρα έχουμε την ιστορία, ας πούμε, του πολέμου, που με αφορμή τον πόλεμο, ουσιαστικά το λογαριασμό του πολέμου ήδη έχουν αρχίσει να την πληρώνουν, αυτό που λέμε οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα.
Θα μου επιτρέψεις.
Και βλέπεις, αυτό για να τελειώσω, ναι, ότι και οι εργοδότες λοιπόν αυτά τα ζητήματα επικαλούνται. Επικαλούνται, ας πούμε, ξέρω εγώ, την κακή λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας, που τους επιβαρύνει το ενεργειακό κόστος, ειδικά στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Επικαλούνται τον πόλεμο της Ουκρανίας για να πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε τι ασταθές, ρε παιδί μου, που είναι το περιβάλλον, οπότε μην ζητάτε και πολλά. Αλλά στο τέλος ξέρεις, ο άλλος που παίρνει 650 ευρώ μεικτά και πρέπει να πληρώσει 3 εκατοστάρικα ΔΕΗ, στην καλύτερη των περιπτώσεων, δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να συμμεριστεί ένα τύπο, ας πούμε, ο οποίος, ξέρω εγώ, για το φωτισμό της πισίνας του, ακόμα και αν να δώσει ένα χιλιαρικάκι παραπάνω, μάλλον δεν θα του φανεί.
Απλά θέλω εδώ να σου πω ότι δεν είναι ακριβώς μετακύληση του κόστους. Είναι απλά άλλη μια ευκαιρία να κερδίσουν περισσότερα. Δηλαδή, επειδή βγαίνουν και λένε ότι οι κυρώσεις στη Ρωσία έχουν οδηγήσει σε αυτήν την αύξηση των τιμών, να είμαστε ξεκάθαροι ότι οι Έλληνες εφοπλιστές αυτή τη στιγμή έχουν αυξήσει τα αλυσβερίσια τους με τη Ρωσία στο υγροποιημένο αέριο.
Με τη Ρωσία έχουν αυξήσει, σαφώς έχουν αυξήσει τα αλυσβερίσια τους. Έχουν καταρχάς, υπάρχουν στοιχεία για το μήνα Μάρτιο, παρενθετικά να το βάλουμε γιατί δεν θέλω να μιλάω για αυτούς. Ότι,
απαξιό.
Ναι, απαξιό, ρε παιδί μου, ότι ουσιαστικά το μήνα Μάρτιο, και βάζουμε το Μάρτιο γιατί είναι ο μήνας που, εν πάση περιπτώσει, ο πόλεμος,
ναι,
ήταν γεμάτος.
Στα γεμάτα. Στα
γεμάτα. Και οξυμένος και είχε βγει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, ξέρω εγώ, Ινστιτούτα, φορείς, αυτά είχαν επιβάλει τις κυρώσεις. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το μήνα Μάρτιο, οι Έλληνες εφοπλιστές με τα τάνκερ τους αύξησαν κατά πολύ τις δουλειές με τη Ρωσία όσον αφορά τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Τώρα, το τι θα γίνει τον Απρίλιο, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Όπως επίσης αυξήσανε και τις δουλειές τους, για αυτό που είπες, για αυτό το περίφημο το καινούργιο του LNG, που είναι ήδη έτοιμοι, πανέτοιμοι, με τα πλοία τους να φυγούν και καινούρια για να μεταφέρουν το αμερικάνικο υγροποιημένο αέριο. Αυτοί σίγουρα κερδίσανε. Σίγουρα κερδίσανε και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία οι τέσσερις μεγάλοι παραγωγοί ενέργειας στην Ελλάδα. Έχουν ονοματεπώνυμο, τους ξέρετε.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ γνωστές αυτές οι εταιρείες. Πίσω τους θα βρείτε τον Όμιλο Λάτσι, πίσω τους θα βρείτε τον Όμιλο Μυτιλινέο, πίσω τους θα βρείτε τον Όμιλο Βαρδινογιάννη, τον Όμιλο Περιστέρη κτλ. Ναι, το Βαρδινογιάννη είναι φίλε.
Έχει πρόβλημα με τα αφεντικά του Παναθηναϊκού.
Οι οποίοι πραγματικά. Παιδιά, μην παίζετε στην εκπομπή.
Κάτι σατανικά σύμβολα μου δείχνει.
Λοιπόν, αυτοί οι τύποι λοιπόν, ας πούμε, πραγματικά από το αυξημένο τιμολόγιο, ξέρω εγώ, του συναδέλφου, του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, όλοι αυτοί βγάλανε και βγάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια αυτή την περίοδο.
Και άκου τώρα να σου πω σύμπτωση.
Σαφώς από τον πόλεμο δεν κάνουν όλοι.
Ναι, να σου πω και αυτό, γιατί μάλλον μας παίρνει και ο Στάθης. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι για
να
συνεχίσουμε.
Να πεις αυτό που θέλεις για να το.
Όχι, μωρέ, ας βάλουμε το τραγούδι για να συνεχίσουμε.
Ηλεκτρίζεσαι όταν. Στάθηκε και σταματάς να μιλάς.
Ναι, ναι.
Μπράβο.
Yeah.
Στάθη, μας ακούς?
Σας ακούω.
Πολύ ωραία, τέλεια.
Ναι, είναι ο Στάθης Σταθολόπουλος, έτσι μαράκι το ξεκινάμε, ας πούμε, για να πανικοβάλλεται και ο κόσμος. Είναι ο Στάθης Σταθολόπουλος, πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου Φαρμάκου. Στάθη, καλησπέρα από την εκπομπή μας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Τους χιλιάδες ακροατές που έχουμε. Να.
Είναι πολύ, μην αγχώνεσαι.
Και έτσι θέλαμε μια επικοινωνία μαζί σου, να μας δώσεις έτσι μια... Είπαμε και εμείς κάποια πράγματα για την απεργία της Τετάρτης, αλλά να μας φέρεις και εσύ μια εικόνα. Τι συνέβη ουσιαστικά την Τετάρτη στους χώρους δουλειάς, στους δικούς μας, στους φαρμάκους, στις αποθήκες, στα εργοστάσια, στις εταιρείες, για τη συμμετοχή του κόσμου στην απεργία.
Μάλιστα. Τώρα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα θα προσπαθήσω να δώσω το βασικό στίγμα. Θεωρούμε ότι κάναμε μια προσπάθεια σαν κλαδικό συνδικάτο μαζί με τα επιχειρησιακά σωματεία να επικοινωνήσουμε και να συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας σε κάθε χώρο δουλειάς. Έγινε μια σοβαρή προσπάθεια μπροστά στη μάχη της απεργίας στις 6 του μηνός. Συζητήσαμε όντως με τους εργαζόμενους και όπως ήταν λογικό, αυτό που κυριαρχούσε στη συζήτηση ήταν η άσχημη κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι, με την ακρίβεια, με την κατάσταση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεχτήκαμε πάρα πολλές ερωτήσεις για αυτά τα γεγονότα που μας συγκλονίζουν όλους. Με τη συλλογική σύμβαση, γιατί μην ξεχνάτε ότι κάναμε και μια προσπάθεια σαν Ομοσπονδία και σαν κλαδικό συνδικάτο να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Είμαστε 12 χρόνια χωρίς συλλογική σύμβαση και ίσως λίγο παραπάνω. Έγινε συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα και οι περισσότεροι εργαζόμενοι κατανόησαν την ανάγκη σήμερα να παλέψουμε για ουσιαστικές αυξήσεις και υπογραφή κλαδικής σύμβασης. Πλούσια συζήτηση. Μπροστά στη μάχη της απεργίας πήραμε και άλλες πρωτοβουλίες. Προσπαθήσαμε να απευθυνθούμε όσο δυνατόν σε περισσότερους εργαζόμενους, να συζητήσουμε αυτά τα κύρια ζητήματα που απασχολούν όλους μας. Αυτό εκφράστηκε στην απεργία της Τετάρτης σε ένα μεγάλο βαθμό. Είχαμε χώρους που έκλεισαν, είχαμε χώρους όπου εκφράστηκε μια μαζική συμμετοχή, εκφράστηκε και στην απεργιακή συγκέντρωση που μας γιομίζει μια μικρή ικανοποίηση, θα έλεγα, για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε. Και τη λέω δύσκολη από την άποψη ότι τώρα είναι μπροστά μας να παλέψουμε συνολικά όλοι σαν εργαζόμενοι να διεκδικήσουμε αυτά που έχουμε βάλει και σαν κλαδικό συνδικάτο και σαν ομοσπονδία. Ότι φτάνει πια τόσο γερό η επιχειρηματολογία της εργοδοσίας ήταν βάλτε πλάτη να γίνουμε ανταγωνιστικοί και κάποια στιγμή θα πάρετε και κάτι από τη αύξηση των κερδών που παρουσίασαν όλα αυτά τα χρόνια οι φαρμακευτικές εταιρείες. Νομίζω φτάνει, πρέπει να μπούμε στο προσκήνιο συνολικά σαν εργαζόμενοι να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Πάνω απ' όλα την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων και συνολικά αλλά και ξεχωριστά σε κάθε επιχείρηση.
Σταθή,
δεν σε διακόψαμε γιατί ήταν πολύ ωραίο και αναλυτικό έτσι όπως μας το είπες. Εγώ θέλω να κάνω μόνο μία ερώτηση.
Βεβαίως.
Πριν την απεργία... και διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Είχαμε διάφορες καταγγελίες στο συνδικάτο για διάφορες φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες δουλεύουν υπερορίες απλήρωτες, χωρίς τις νόμιμες ώρες ξεκούρασης. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία.
Από αρκετούς χώρους ερχόντουσαν καταγγελίες. Mm-hmm. Και έκανε σοβαρή προσπάθεια το συνδικάτο να παρέμβει σε αυτή την κατεύθυνση.
Και ένας από αυτούς τους χώρους είναι και η Vianex.
Μάλιστα. Εντάξει, αυτό θέλει και μια διευκρίνηση.
Ό,τι μας έρχεται εμάς, δεν έχουμε ακόμα. Ναι, ενώ μας ότι μας είχε έρθει αυτή η εικόνα.
Συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα email από εργαζόμενους της Διανές, όπου περιγράφουν ένα τέτοιο καθεστώς όπως μου το έβαλες, Μαρία. Έχουμε κάνει επανειλημμένα παρεμβάσεις και είμαστε στη διαδικασία να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει.
Εγώ το είπα, Στάθη, εννοώ το έχουμε ξανασυζητήσει προφανώς και το συνδικάτο είναι αντιδρά άμεσα στο οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από τους συναδέλφους. Εγώ το έβαλα γιατί πριν μία εβδομάδα περίπου η Vianex ουσιαστικά έβγαλε ένα δελτίο τύπου και το αναπαρήγαγαν διάφορα μέσα, όπου μιλούσε για ουσιαστικά τριπλασιασμό του κύκλου επιχειρήσεων τα τελευταία 5 χρόνια και τουλάχιστον διπλασιασμό των καθαρών κερδών. Με αύξηση του μεριδίου της αγοράς από 4%, αν δεν κάνω λάθος, στο 10% περίπου.
Ναι.
Και πώς αυτά
τα έχουμε υπόψη.
Πώς αυτό τελικά αντανακλάται στις αποδοχές και στην καθημερινότητα των εργαζόμενων σε κάθε χώρο δουλειάς, το ότι πάει τόσο καλά η εταιρεία.
Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Διανέ, συμβαίνει σε όλο το κλάδο, στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων, των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, ότι και ο τζίρος και τα κέρδη έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι μισθοί όμως έχουν μείνει καθυλωμένοι στα επίπεδα του 2009. Και μην πω πολύ πιο παρακάτω, γιατί αν πάρουμε υπόψη μας και τον πληθωρισμό που αυτή τη στιγμή τρέχει με 8%, ουσιαστικά έχουμε και άλλη έμεση μείωση των μισθών των εργαζομένων
και ταυτόχρονα και τους κατώτερους μισθούς, ναι.
Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια όλη αυτή η προπαγάνδα που είχαν οι φαρμακοβιομήχανοι και όταν συναντιόμασταν μαζί τους για το ζήτημα της κλαδικής σύμβασης και όταν σε κάθε χώρο διεκδικούσαμε ότι μπροστά στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει η χώρα μας να βάλουμε πλάτη, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί. Ήδη οι καταστάσεις για τους εργαζόμενους είναι δύσκολες. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται μια συζήτηση και με τη μορφή του αστείου ότι στις πρώτες 10 μέρες μας φτάνουν τα λεφτά, μετά δεν έχουμε.
Το λεγόμενο περισσεύει μήνας στο μισθό.
Ναι. Δεν σας άκουσα.
Λέω, το λεγόμενο περισσεύει αρκετός μήνας στο μισθό.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μπροστά σε αυτή την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι, το κλαδικό συνδικάτο και η Ομοσπονδία μπαίνουμε μπροστά να διεκδικήσουμε ουσιαστικές αυξήσεις. Και βέβαια, σε συντονισμό με όλα τα σωματεία, τα ταξικά σωματεία, τις Ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, να δώσουμε μάχη για ουσιαστικές αυξήσεις, για υπογραφή κλαδικών συμβάσεων και βέβαια, μία από τις παραμέτρους, τις σοβαρές παραμέτρους αυτής της μάχης που δώσαμε ήταν και ο νόμος του Χατζηδάκη.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Στάθη.
Ναι.
Πώς εννοώ, γιατί έγινε πολύ κουβέντα, το συζητήσαμε αυτό και πριν στην εκπομπή, πριν να σε βγάλουμε, ότι έγινε συζήτηση για την νομοποίηση της εκπομπής, της απεργίας, συγγνώμη.
Ναι, η νομοποίηση της εκπομπής
είναι
ένα πρόβλημα.
Πώς το είδε το συνδικάτο αυτό μέσα στους χώρους δουλειάς?
Αν μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση, γιατί δεν την κατάλαβα.
Λέω, πώς φάνηκε, εννοώ είδες διαφορετική αντίδραση στο χώρο δουλειάς, στους εργαζόμενους, στο ότι αυτή η απεργία είναι με τον νόμο Χατζηδάκη, ενώ οι προηγούμενοι δεν ήτανε, με τους συναδέλφους εννοώ.
Με τους συναδέλφους. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από τις μεγαλειώδεις απεργίες του καλοκαιριού που μας πέρασε, νομίζω ήταν καθαρό στους εργαζόμενους ότι οποιοσδήποτε νόμος και ιδιαίτερα ο νόμος του Κατζηδάκη δεν θα περάσει. Και σε έναν βαθμό είχε συμβολή και το συνδικάτο σε αυτή την κατεύθυνση.
Έτσι.
Όπως εκφράστηκε και στην απεργία σε 6 του μηνός, όπως εκφράστηκε και με τις περιφρουρήσεις στους χώρους δουλειάς, όπως εκφράστηκε και όλο το προηγούμενο διάστημα με την προσπάθεια να βρεθούμε με τους εργαζόμενους να συζητήσουμε για την αναγκαιότητα στο να οργανωθούμε και να παλέψουμε για όλα αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν. Είναι νομίζω στο χέρι μας και το έχουμε καταφέρει σε ένα βαθμό να βάζουμε στην άκρη αυτά τα νομοθετήματα που προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τη δράση των συνδικάτων, για το ζήτημα των απεργιών. Νομίζω είναι καθαρό στην εκπομπή και σε όσους μας ακούνε τι εννοούμε και πώς παλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Στάθη, για να μας πιέζει και ο χρόνος που λένε και οι παρουσιαστές, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και άλλο συνάδελφο, τον...
Ναι, και τον Παναγιώτη Μιχαηλίδη.
Λοιπόν, να πούμε όμως εδώ ότι καλό θα ήταν μια μέρα να έρθει ο Στάθης και από το στούντιο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αναλυτικά και αυτά τα ζητήματα.
Αυτό θα ακόμα καλύτερο.
Σίγουρα καλύτερα θα είναι, γιατί όσο και να το κάνουμε μέσω τηλεφώνου είναι και κάπως πολύ δύσκολο να συζητήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους αυτή την οικονομική περίοδο.
Ωραία, οπότε επιφυλασσόμαστε για συζήτηση από κοντά.
Ευχαριστώ.
Στάθη, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, Στάθη.
Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Γεια σου.
Εμείς ευχαριστούμε. Γεια. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town. Chick that used to dance a lot, every night she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot, I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, blood will spill. And if the boys want to fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song.
won't be long till summer comes. Now that the boys are here again.
Μετά τον πρόεδρο του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής, έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στην Μπέριγκερ, τον Παναγιώτη τον Μιχαηλίδη.
Από πρόεδρο σε πρόεδρο το πάμε.
Έτσι. Καλησπέρα Παναγιώτη, μας ακούς?
Καλησπέρα, σας ακούω.
Τέλεια.
Καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Καταρχήν συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο blog που είχατε στην απεργία.
Να είστε καλά, πάντα τέτοια.
και πολύ ωραίο πανό.
Ναι.
Πολύ ωραίο πανό.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέγαμε πριν με τον Δημήτρη, ότι ήταν πολύ ωραίο που είχαμε από χώρους ξεχωριστά πανό και μπλοκ. Και δεν ήταν μόνο το κλαδικό.
Ναι, γιατί είναι μια διαδικασία όλα αυτά, παιδιά. Δηλαδή το γεγονός ότι είχατε ένα πανό είναι σε μια διαδικασία που μπήκαν κάποιοι συνάδελφοι. Και αυτό το ότι συμμετέχουν σε αυτά τα πράγματα, είτε το πανό είναι προσεγμένο, είτε είναι πρόχειρο ας πούμε, είτε όπως και να είναι, το γεγονός ότι μπαίνουν να το κάνουν, ότι μπαίνουν στη διαδικασία να το σκεφτούν, ναι να το κάνουμε, ποιος θα μας βοηθήσει, όλο αυτό σαν λειτουργία νομίζω ότι δείχνει ότι υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει μια συμμετοχή, ότι δεν το κάνουν κάποιοι μόνοι τους, ότι είναι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν κτλ. Γιατί κάποιες φορές, κάποιες στιγμές μες στο κίνημα κορυφώνονται κάποια πράγματα και αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν με το πόσο εμείς το έχουμε φροντίσει αυτό το πράγμα με τις παρεμβάσεις μας, τα συνδικαλιστές, τα ξυχή, σαν πάμε, για να λέμε και τα όνομά τους.
Έτσι.
Πόσο πολύ δηλαδή βοηθάμε το να ενεργοποιηθούν κάποια αντανακλαστικά των εργαζόμενων ταξικά, πόσο πολύ βοηθάμε το να μπουν σε μια κίνηση. Και κάποιες φορές το πετυχαίνουμε, κάποιες όχι. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά ήταν από τις καλές στιγμές των γεγονότων που συμβαίνουν και στο χώρο μας και στην εργασία και στην κοινωνία μέσα στη χώρα. Σύν όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, δηλαδή υπήρχε μια συγκυρία, πιστεύω εγώ, η οποία ενεργοποίησε πάρα πολύ κόσμο, γιατί συνδέσαμε τον πόλεμο με την πραγματικότητα που βιώνουμε και πόσο αυτό την επηρεάζει. Μιλήσαμε για τα πράγματα που έχουν και είχαμε και πολλούς διαλόγους με κάποιους συναδέλφους με τον πόλεμο και την ακρίβεια και πώς αυτά αλληλοεπιδρούν. Τι σημαίνει για μας ο πόλεμος, τι σημαίνει για αυτούς τους εργοδότες ο πόλεμος. Και καταλήξαμε, όχι τελειωτικά, αλλά με όλο και περισσότερο κόσμο να συμμετέχει σε αυτό, ότι είναι αυτοί και εμείς, είναι αυτό που κάθε φορά συζητάμε και λέμε, είναι αυτοί και εμείς, αυτοί διεκδικούν τα συμφέροντά τους και φτάνουν μέχρι και το να ματοκυλούν λαούς και εμείς διεκδικούμε τα συμφέροντά μας κατεβαίνοντας στους δρόμους, βγαίνοντας μέσα στους χώρους δουλειάς και μιλώντας, πηγαίνοντας τη νύχτα, πηγαίνοντας τη μέρα, πηγαίνοντας όλες τις ώρες εν πάση ως 24 ώρου, όπου δεν έχουμε και χώρο, όπου δεν έχουμε και κόσμο. Στο χώρο μας τυχαίνει να υπάρχει το σωματείο, το οποίο παίζει ένα ρόλο θεωρώ σημαντικό και πολλές φορές καθοριστικό. Και έτσι αυτή τη φορά, προετοιμάζοντας αυτή τη διαδικασία της απεργίας, πέρα από το ότι κινηθήκαμε με τις αποφάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου, πέρα από το ότι κάναμε κουβέντα με τους εργαζόμενους μέσα στην τραπεζαρία κτλ., πέρα από το ότι κάναμε κάποιες περιοδίες στους χώρους δουλειάς, βγήκαμε και με τα πανό μας, κάναμε και την αφίσα μας, βγάλαμε και τις ανακοινώσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι έγινε ένας οριμαγδός, πραγματικός, δηλαδή καταιγιστικό θα έλεγα, καταιγιστική παρουσία, η οποία συνέβαλε στο να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή, τέτοια δηλαδή που οι εργαζόμενοι την επόμενη μέρα το σχολιάζανε. Δηλαδή είδαν, ας πούμε, μεταξύ τους αυτοί που συμμετείχαν στην απεργία, άσχετα ότι δεν κατέβηκαν πολύ μεγάλος αριθμός στα μπλοκ και στο πανό, αλλά να πούμε ότι για πρώτη φορά έγινε και το εξής, ότι οι συνάδελφοι που μένουν στην περιοχή των Μεσογείων το σκεφτήκαμε και το κάναμε, που λένε. Τι δηλαδή, το πανό που είχαμε σε μια από τις εξορμήσεις που είχαμε κάνει, το πήραν δύο συνάδελφοι του Διοικητικού Συμβουλίου που μένουν στην περιοχή εκεί των Μεσογείων και πήγαν στις εκδηλώσεις που έκανε η περιοχή των Μεσογείων στο Κοροπή και στήθηκαν εκεί πέρα, και μάλιστα για πρώτη φορά η συνάδελφος, η γραμματέας, βγήκε και μίλησε στην εκδήλωση εκεί πέρα. Αυτό, μπορώ να σου πω, όσο και αν είναι μικρό, είναι πολύ μεγάλο το βήμα που έγινε, γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Και αφού δεν έχει ξαναγίνει, πρέπει να το αναφέρουμε. Τι δηλαδή να αναφέρουμε? Ότι πολλές φορές υποτιμούμε ή φοβόμαστε να δώσουμε πρωτοβουλίες, να δώσουμε, ας πούμε, το προχώρα, πήγαινε κάτω, συνάδελφε, μπορείς. Ναι. Αυτό θέλω να πω.
Παναγιώτη...
Και όσο τούτο είμαστε ευχαριστημένοι με την έννοια για τη στιγμή εκείνη, για τη στιγμή αυτή, ότι πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε στην ανάγκη των στιγμών, των συγκυριών. Το θέμα τώρα είναι ότι είμαστε μπροστά σε διαδικασίες εμείς συνελεύσεων για να προχωρήσουμε με τα σχέδια συλλογικών συμβάσεων, της επιχειρησιακής σύμβασης μάλλον, που θέλουμε, και των αυξήσεων που διεκδικούμε. Είμαστε σε έναν δρόμο, εν πάση περιπτώσει, καλό, αγωνιστικό, και πιστεύω ότι ό,τι πιο και να είναι το αποτέλεσμα, σημασία έχει ότι έχουμε συμβάλλει και έχουμε βοηθήσει στο να ανοίξουν μάτια, να ανοίξουν μυαλά, να μπουν σε μια διαδικασία, συζητήσουν οι συνάδελφοι, να δουν τα πράγματα περισσότερο από τη σκοπιά των δικών μας συμφερόντων.
Καλά, το σίγουρο είναι ότι το επόμενο διάστημα, Παναγιώτη, δεν θα βαρεθούμε καθόλου. Έχουμε πραγματικά πάρα πολλές μάχες να δώσουμε, τόσο επιχειρησιακό όσο και σε κλαδικό επίπεδο. Μπροστά μας είναι η Πρωτομαγιά, η οποία πραγματικά με τη συμμετοχή του κόσμου, με τη μαζική κινητοποίησή του, πρέπει να δώσει συνέχεια σε αυτή την τόσο πετυχημένη απεργιακή μάχη που έδωσε την 4η 6 Απριλίου. Ωστόσο, μου δίνεις την ευκαιρία τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Μέσα σε όλα αυτά που τα αιτήματα με τα οποία κατέβηκε ο κόσμος εργασίας την Τετάρτη στην απεργία, ήταν και αυτό του πολέμου, αυτό της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο και στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Είχαμε συνάδελφούς μας, Παναγιώτη, Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ουσιαστικά πήγαν να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο, στη μετατροπή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σε νατοϊκό ορμητήριο, σε λιμάνι που θα ξεφορτώνει πολεμικό υλικό για να σκοτώνουν τη λαή. Και η αντίδραση ήταν αντίδραση της κυβέρνησης, να μην κρυβόμαστε, αυτή δίνει τις αντολές. Μέσα από τα κατασταλτικά της όργανα, από την αστυνομία, ήταν ευβίοι, ήταν απρόκλητοι, ρίχτηκαν χημικά, έπεσε και το αναμενόμενο ξύλο. Προχώρησαν σε συλλήψεις συναδέλφων και θα θέλαμε την άποψή σου, το σχόλιο σου πάνω σε αυτό.
Θα πω και εγώ τη γνώμη μου, εν πάση περιπτώσει, για αυτά όλα που συνέβησαν στους συναδέλφους μας εκεί στη Θεσσαλονίκη, που πήγαν να κάνουν αυτό που προηγουμένως περιέγραψες, και έχω να πω το εξής, ότι πλέον δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι ο κρατικός καταστατικός μηχανισμός κάνει επίδειξη πυγμής σε εμάς εδώ και ταυτόχρονα δίνει τα διαπιστευτήρια του εκεί που ανήκει. Πού δηλαδή ανήκει? Εκεί που ανήκει στο ΝΑΤΟ, εκεί που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να δείξει τι? Να δείξει ότι είναι ο καλός, το καλό παιδί, ο καλός σύμμαχος, ο καλός πρωθυπουργός, η καλή κυβέρνηση, η οποία δεν λέει όχι. και δεν λέει όχι, και επομένως δεν πρέπει και ο λαός να λέει όχι. Και με την έννοια αυτή πιστεύω ότι επιστρατεύει όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει σαν μηχανισμός και θα καταστέλνει από εδώ και πέρα οτιδήποτε αμφισβητεί αυτή την κυριαρχία που θέλουν να έχουν. Αλλά εμείς, σαν εργατική τάξη, σαν εργαζόμενοι, σαν, επειδή η τάξη μας είναι μαθημένη σε όλα αυτά και εμείς έχουμε μέσα μας τα σπέρματα αυτά που τα κουβαλάμε από γενιά σε γενιά, δεν θα τους περάσει έτσι όπως αυτοί νομίζουν ότι θα περάσει. Ό,τι και αν χρειαστεί, ό,τι και αν γίνει, θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Γιατί η δικιά μας η στάση και η δικιά μας η συμπεριφορά δεν είναι τωρινή. Όπως και η δικιά τους δεν είναι τωρινή. Άρα η σύγκρουση που υπήρξε θα υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι να έρθει η ανατροπή πλήρης. Γιατί κοινωνικά, ιστορικά, όπως και αν το δει κανείς, η εξέλιξη μιλάει για αυτό το πράγμα. Ότι θα γίνει. Και το γεγονός ότι οι συγκρούσεις τώρα εντείνονται, οι συγκρούσεις τώρα γίνονται με μεγαλύτερη ένταση, είναι επειδή ακριβώς, αφενός με θέλουν να μοιράσουν αυτό που λέμε αγορές κτλ. Αλλά καταλαβαίνουν ότι δεν τα χωνεύει, δεν τα τρώει ο λαός πλέον. Όχι ο ελληνικός μόνο, όλοι οι λαοί του κόσμου. Δεν το τρώνε πια το κουτόχορτο τόσο πολύ όσο το έτρωγαν πριν μερικές δεκαετίες. Γιατί τα πράγματα έχουν γίνει εξόφθαλμα, γιατί πλέον ο κόσμος μπορεί να κάνει συγκρίσεις, μπορεί να βλέπει συμπεριφορές τους, μπορεί να βλέπει ότι δεν μπορεί να ζήσει, μπορεί να το νιώθει, να το αισθάνεται ότι η οικογένειά του, τα παιδιά του δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ότι έχουν ένα αβέβαιο μέλλον και επομένως εξαρτάται πλέον από μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, για να μην είμαστε και απόλυτοι, το πόσο θα ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα ανακλαστικά που υπάρχουν, που είναι ίσως σε ένα σχετικό μάζεμα ακόμα, να ξεδιπλωθούν και να τους πετάξουμε στον Κιάδα, εκεί που πρέπει να είναι η θέση τους.
Πάντως κλείνοντας... Πάντως, Παναγιώτη, κλείνοντας, να πούμε ότι και από αυτά που λες και από αυτά που βλέπουμε και με τον κόσμο που μιλάμε, με τους συναδέλφους που συζητάμε στους χώρους δουλειάς, κυρίως όμως με τη φοβερή συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια όλο αυτό το διάστημα, με αποκορύφωμα και το απεργιακό συλλαλητήριο, να πούμε ότι όλοι αυτοί οι Αμερικανατοικοί όντως μπορούν να βρίσκουν ευήκο αότα και πολύ καλούς συμμάχους. Ο φίλος μας ο Τζέφρι Πάιατ χτες στο Διεθνές Φόρουμ των Δελφών δήλωσε huge fan του Μητσοτάκη και μπορούμε να είμαστε λίγο αισιόδοξοι, γιατί δήλωσε ότι υπάρχουν, λέει, πάρα πολλοί Αμερικάνοι αξιωματούχοι και επιχειρηματίες που άμα τελειώσει από εδώ ο Κυριάκος, ας πούμε, ζητάνε να τον προσλάβουν στην Αμερική.
Δεν θα πει, άνθρωπος.
Το brain drain.
Αυτό είναι brain drain.
Brain drain.
Μας παίρνουν τα καλύτερα παιδιά.
Ναι, ναι. Βέβαια, έτσι. Τώρα έτσι θα το κάνουν πάντα.
Ναι.
Εξάλλου έχουμε και παραδείγματα από την παγκόσμια κοινή.
Παναγιώτη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
Να είστε καλά, παιδιά.
Επιφυλασσόμαστε για μια μελλοντική συζήτηση, στην οποία θα έχουμε και περισσότερο χρόνο.
Αν χρειάζεται, θα είμαι εδώ.
Άντε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Γεια σας, Παναγιώτη.
Καλά, καλό βράδυ, παιδιά, για χαρά.
Για πες μας, Δημήτρη.
Η αλήθεια είναι ότι επιφυλασσόμαστε για την επόμενη εκπομπή να έχουμε ακόμα δύο δύο συνεντεύξεις, οι οποίες για πολύ συγκεκριμένους λόγους δεν καταφέραμε να τις κάνουμε. Η μία θα μας έφερνε και μία πάρα πολύ ζωντανή εικόνα για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, γιατί είχαμε και συναδέλφους από το φάρμακο που συμμετείχαν στην κινητοποίηση του λιμανιού, και με τον συνάδελφο τον Σπύρο τον Ματσάγκα από τον πρόεδρο του κλαδικού
των
Ιωαννίνων, για κάποια έτσι περίεργα γεγονότα που γίνανε στη φαρμακοβιομηχανία HELP με αφορμή την απεργία και την απεργία.
Γενικά μας έχει ξαναπασχολήσει αυτή η
Μας έχει ξαναπασχολήσει
εταιρεία.
Και οι δύο συνάδελφοι ήταν πραγματικά, επειδή είχαν πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρά κολλήματα, ειδικά την ώρα που είναι η εκπομπή. Ναι. Στην επόμενη εκπομπή μπορούμε να τα πούμε. Μαρία, εγώ λέω κλείνοντας, να αναφέρουμε, επειδή ένα από τα θέματα τα οποία καίνε αυτή τη στιγμή στον κλάδο είναι η...
Και είναι πολύ καιρό στον κλάδο.
Η υπογραφή της κλαδικής σύμβασης. Είπαμε για την επαφή που έκανε η Ομοσπονδία στις 31 Μάρτη με εκπροσώπους του ΠΕΦ και της ΦΕ. Περιμένουμε την πρότασή τους αρχές Μάη. Αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται, πώς να πω, σε εργοδοτικές οργανώσεις.
Και σε άλλους του κλάδου.
Ναι. Μία τέτοια εργοδοτική οργάνωση είναι και η εργοδοτική οργάνωση των συνεταιρισμένων φαρμακοποθηκών του ΟΣΦΕ,
ναι.
Όπου και εκεί στάλθηκε το σχέδιο της Ομοσπονδίας μας όσον αφορά τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Έχει ενδιαφέρον, πριν κλείσουμε, θα το πιάσουμε και στην επόμενη εκπομπή αυτό το θέμα, την απάντηση που έστειλε η διοίκηση, το ΔΣ της ΟΣΦΕ, στην Ομοσπονδία. Ήταν, για να το πούμε, απορριπτική όσον αφορά
την
πρότασή μας. Αλλά πραγματικά κρατήστε ότι έχουν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιχειρηματολογία. Η πρώτη ήταν ότι, ξέρετε, μας το ξανάπατε και αρνηθήκατε με, γιατί μας το ξαναλέτε. Sorry εμείς που σας ενοχλούμε. Όσον αφορά το κομμάτι που το βρήκανε μαξιμαλιστικό, ας πούμε, δηλαδή η αύξηση σε σχέση, η μισθολογική αύξηση σε σχέση με το 2009 που προτείνει η Ομοσπονδία, δηλαδή άξον άξον, ας πούμε, δηλαδή έχει να υπογραφεί 12 χρόνια σύμβαση και τολμάμε και ζητάμε αύξηση σε σχέση με το 2009.
13,
πάλι συγγνώμη εμείς. Ας δούμε λοιπόν την απάντηση. Λένε λοιπόν οι τύποι ότι ζητάτε αύξηση, ενώ η κυβέρνηση ψήφισε αύξηση 2%. Και από ό,τι μαθαίνουμε, είναι έτοιμη να σας δώσει άλλο ένα 2%.
4% στο σύνολο. Ή το 2% θα είναι πάνω στο ήδη υπάρχον 2%, γιατί είναι παραπάνω, έτσι.
Είναι σε σχέση με τον κάτωτο μισθό, παιδί μου. Έδωσε ένα 2% και λέει τώρα ότι το κουβεντιάζουμε, ας πούμε, να δώσουμε άλλο ένα 2%. Οπότε λέει ότι αν βάλουμε μαζί αυτά που λέγαμε πριν, αυτά ισχυρίζονται οι τύπικοι, ότι ξέρετε, έχει αυξηθεί το πετρέλαιο, έχει αυξηθεί και το ρεύμα.
Τρεις το λάδι, τρεις το ξύ.
Έχουμε και αυτές υπέρογγες δύο συν μάλλον δύο, γιατί το άλλο δύο είναι μάλλον. Οπότε μιλάμε για μια υπέρογγη αύξηση. Όχι υπέρογγη, για να χρησιμοποιήσω τις λέξεις τους. Τεράστια αύξηση του κόστους. Και βέβαια λέει ότι σε όλο αυτό το διάστημα, ρε παιδάκι μου, δεν έχουμε και καμιά αντίστοιχη τεράστια αύξηση των κερδών μας.
Όχι βέβαια.
Του κύκλου εργασιών μας και τα λοιπά. Και βέβαια ισχυρίζεται ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν υπογράφει σύμβαση. Θα κάτσει να συζητήσει αν όλα τα μέρη, ας πούμε, ξέρω, των εργοδοτών κάτσουν να συζητήσουν. Και θα ήθελε όλος ο κλάδος, ας πούμε, ξέρω εγώ, να αποδεχτεί τη σύμβαση, ναι, και να την αποδεχτεί αντίστοιχα κι αυτός. Εννοείται βέβαια ότι η Ομοσπονδία δεν το άφησε αυτό να πέρασει έτσι. Η απάντηση ήταν άμεση. Και για να μην κουράσουμε, να σταχυολογήσουμε 2-3 πολύ ενδιαφέροντα σημεία, ναι, από την απάντηση της ΟΕΦΣΕ, την απάντηση της Ομοσπονδίας Φαρμάκου. Ρωτάει λοιπόν η Ομοσπονδία. Παραδέχεται λοιπόν η ΟΣΦΕ ως εργοδοτικός φορέας την ανάγκη ύπαρξης κλαδικής συλλογικής σύμβασης που να ρυθμίζει ενιαία τους μισθολογικούς και θεσμικούς εργασίες των εργαζόμενων? Είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι το ίδιο ερώτημα που έθεσε η Ομοσπονδία και στο ΣΦΕ και στην ΠΕΦ. Κάνει καθαρό ότι η Ομοσπονδία ποτέ δεν σύνδεσε την κλαδική σύμβαση με το κατώτατο μισθό. Και βέβαια ούτε με όσα άλλα προβλέπουν αυτοί οι διάφοροι αντεργατικοί νόμοι, που το εργατικό κίνημα τόσο στον κλάδο αλλά και συνολικά έχει και καταδικάσει και αντιπαλέψει. Η Ομοσπονδία Φαρμάκου κάνει σαφές ότι η μάχη για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης θα συνεχιστεί και για να τελειώνει λίγο και το αστιάκι ότι πρέπει να μαζευτούμε όλοι μαζί, εμείς μαζεμένοι είμαστε και το λέμε γενικότερα στους εργοδότες του κλάδου, είναι δικιά σας ευθύνη, αυτό απαντάει και η Ομοσπονδία, να μαζευτείτε κι εσείς, και την ευθύνη αυτή δεν την έχουν οι εργαζόμενοι του κλάδου. Συνεννοηθείτε οι εργοδότες, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή.
Όταν είναι να συνεννοηθούν για να μειώσουν φόρους.
Ακριβώς, για όλα τα πράγματα, τα άλλα συνεννοούνται μια χαρά.
Ναι. Ωραία. Νομίζω και με αυτό.
Με αυτό μπορούμε να,
κλείσουμε.
Να κλείσουμε.
Δεν κλείνει το θέμα.
Εννοείται
δεν το έχουμε κλείσει ποτέ το θέμα τη συλλογική σύμβαση.
Αλλά επειδή είναι πολύ πρόσφατη εξέλιξη, ναι, θεωρήσαμε αναγκαίο να κλέψουμε λίγο χρόνο, ναι, από την επόμενη εκπομπή.
Νομίζω και στις επόμενες εκπομπές, αν δεν έχουμε κάτι πολύ έκτακτο, μπορούμε να κανονίσουμε και μία πιο συνέντευξη και από χώρους και από την Ομοσπονδία όσον αφορά τη συλλογική σύμβαση.
Και από τους χώρους των συνεταιρισμένων φαρμακοποθηκών, ναι, των συνεταιρισμών.
Ναι, ναι, ναι.
Να μας πούνε και τα παιδιά, οι συνάδελφοι, τη γνώμη τους πάνω στην απάντηση που δώσαν οι εργοδότες τους.
Ωραία. Να σας καληνυχτήσουμε.
Να καληνυχτήσουμε.
Να σας καληνυχτήσουμε, να σας πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχει ωραίο καιρό.
Για την υπομονή σας που μας ακούσατε.
Ναι.
Θα έχει καλό καιρό σίγουρα.
Είχαμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες, αλλά τι να κάνουμε. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή.
Για χαρά.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.